baştan beri aslında açılmaması gereken bir davaydı. Nihayet olması gerektiği gibi sona erdi.
Di derheqê hevserokê giştî yê komeleya mafê mirovan îhade Öztürk Türkdoğan da bi tewambarkirina terorê sê doz hatbû vekirin. Di 19 Nîsanê 2022-yan da Türkdoğan di darzandina duyemîn da li ber bêdelîlan hate beratkirin. Türkdoğan di 22 Reşemî 2022-yan da li Dadgeha Adaletê ya Enqerê di yekemîn dozê de hatbû darzandin. Li ber daxwêniyên îhadeyê, li ser Türkdoğan li ber sedema çewsandina girtingehan, komkujiya ermenan û heqareta kesên dewletê doz hatbû vekirin. Di darzandina yekemîn de nêzîkî 30 parêzvan ji bo Türkdoğan daxwaza beratê kiribû. Li serokê mahkemê ev doz red kiribû û doz talokî 19 Nîsanê kiribû. Berî danaşîna dozê gelek hukuknas, serokê rêxistinên demokratîk, rayedarên diplomatîk, nêzîkî 100 kes li pêşiya qesra dadê ya Enqere civiyan û du rajî beşdarî darzandinê bûn. Gelek parêzvan di danaşîna duyemîn de cî girtin û parastineka nivîskîdan dadgehê. Sê parêzvanê Türkdoğan duyem car xwestperê xwe parastin û daxwaza beratê kirin. Piştî vê daxwazê heyeta mahkemê 5 deqe nabirda û civiya. Heyetê dura jî biryara xwe da û got. Di derheqê hevserokê giştî yê îhadeyê Öztürk Türkdoğan da li ber kêm delîlan me biryara beratê da. Piştî beratê Türkdoğan ji bo dengê Amerîkayê axivî. Türkdoğan hem ev dost û hem jî biryara beratkirinê nirxand û got. Dadgehê di darzandina yekemîn de jî nikaribû ku tiştekî dîtvar nîşan bide. Ev dost di serî de xelet bû û pêwîst nîn bû ku bahata vekirin. Ev tiştana berî her tiştî yên ku mafê mirovan diparêzin ewan meşgul dike. Her çi dibe bila bibe em ê her gav mafên mirovan biparêzin. Lê we jî dît, danaşîna duyemîn de ji xeletiyê paş da gav hate avêtin û di derheqê min de biryara beratê hate dayîn. Komeleya mafê mirovan îhade, 17 tîrmehê 1986-an da ji aliyê 98 damezrîneran ve li Enqerê hatiye saskirin. İhade, di hîmên bingehîn de xwe dijî cezaya mirinê, îşkenceyê, militarîzmê û cudatiya nijad, ziman, ol, reng, zayend, nêrînên siyasî û her wekî din pênase dike. İhade gheyrî Enqerê, li Stenbol, İzmir, Edenê jî têda 29 bajarî da bask û 3 bajarî da jî nûnertiya xwe vekiriye. İhade endamê Federasyona Mafê Mirovan FIDH rêxistina afviyê ya navnetewî û dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqerê.